ที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็น VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยครับกลุ่มที่ฝึกฝักฝ่ายรัสเซียทางตะวันออกของยูเครนยืนยันจะทำประชามติต่อไปถึงแม้ประธานาธิบดีปูตินจะเรียกร้องให้ชะลอเรื่องดังกล่าวก็ตามนานาประเทศยังแสดงความเครือบแคลงใจหลังจากที่ประธานาธิบดีของรัสเซียประกาศสนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนแล้วว่ามีการถอนทหารรัสเซียออกจากแนวพรมแดนแล้วรัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนจ่ายเงินสดล่วงหน้าสำหรับการซื้อแก๊สธรรมชาติในอนาคตวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินซึ่งผู้นำรัสเซียจะใช้เป็นโอกาสในการโน้มน้าวชักชวนจีนให้ยืนอยู่เคียงข้างตนจีนพยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางทะเลกับเวียดนามใกล้หมู่เกาะพาราเซลและรัฐกลาโหมเกาหลีใต้เตือนว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะพร้อมสำหรับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่10นอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรที่ทำฟาร์มหรือทำภาคการเกษตรในสหรัฐวิวัฒนาการของไดโนเสาร์เพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดกลายมาเป็นนกในปัจจุบันและชื่อนั้นสำคัญชะไหนเรารู้กันมาแล้วแต่ชื่อจะมีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจมากน้อยอย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนยืนยันว่าพวกตนจะเดินหน้าทำประชามติต่อไปเพื่อการจัดตั้งสาธารณรัฐของประชาชนขึ้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเรียกร้องให้มีการชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปก็ตามตัวแทนของกลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียในย่านตะวันออกของยูเครนคือย่านโดเนสค์และลูฮันสค์กล่าวว่าการแสดงประชามตินี้จะมีขึ้นตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียซึ่งต้องการแยกตัวเองออกจากยูเครนและเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนี้จะสามารถระดมความสนับสนุนได้เพียงพอหรือไม่เพราะผลการสำรวจความคิดเห็นในช่วงหลังแสดงว่า 70% ของผู้ที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนอยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งนานาประเทศแสดงความยินดีต้อนรับแต่ก็ยังแสดงความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับคำประกาศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่สนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้และประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวด้วยว่ากองทหารรัสเซียนั้นถูกถอนออกจากบริเวณพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วแต่สหรัฐและสหภาพยุโรปซึ่งร้องขอเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียได้มีคำสั่งให้ยูเครนซึ่งเป็นลูกค้าแก๊สธรรมชาติของตนนั้นต้องจ่ายเงินสดล่วงหน้าสำหรับการส่งมอบแก๊สธรรมชาติในอนาคตในขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟของยูเครนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวว่าเมื่อวันพุธยูเครนนั้นผิดนัดชำระเงินตามกำหนดสำหรับการจ่ายหนี้ 35,000 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าพลังงานและว่าการส่งแก๊สธรรมชาติในอนาคตตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนั้นจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยเงินสดยังไม่เป็นที่ทราบว่าท่าทีการเรียกร้องของรัสเซียเกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าจากยูเครนนี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของตลาดพลังงานในยุโรปอย่างไรขณะนี้รัสเซียเป็นผู้จำหน่ายพลังงานป้อนตลาดให้กับประเทศในยุโรปตะวันตกราว 30% ในรูปของแก๊สธรรมชาติและราวครึ่งหนึ่งของแก๊สธรรมชาติที่รัสเซียขายให้กับประเทศในยุโรปตะวันตกนี้ลำเลียงผ่านประเทศยูเครนครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีกำหนดจะเดินทางเยือนจีนช่วงปลายเดือนนี้โดยหวังว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับจีนขณะที่รัสเซียนั้นต้องการที่จะโน้มน้าวชักจูงจีนให้ยืนอยู่เคียงข้างตนต่อต้านโลกตะวันตกอันสืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในยูเครน แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จีนจะเข้าร่วมกับรัสเซียในการยืนอยู่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะในกรณีของยูเครนที่ว่านี้เฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอครับ
ครับขณะนี้จีนกำลังจดจ้องว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐในกรณีวิกฤตการเมืองในยูเครนจะดำเนินต่อไปอย่างไรอาจารย์อาร์นเวสทัตจากมหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics หรือ LSE กล่าวว่าจีนไม่น่าจะเห็นด้วยกับรัสเซียตั้งแต่ต้นที่เข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ในแคว้นไครเมียของยูเครน
I think the Russians in part got the Chinese views on this wrong. I mean China's policy
เขาบอกว่ารัสเซียอ่านใจจีนผิดเพราะจีนยังคงเน้นนโยบายไม่แทรกแซงดังนั้นสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับจีนที่จะวางตัวทางการทูตความกระอักกระอ่วนใจน่าจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเดือนนี้ซึ่งจะเป็นการสานสัมพันธ์ตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเลือกที่จะเยือนรัสเซียเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งผู้นำจีนเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียยังมีเรื่องผลประโยชน์ด้านพลังงานมาเกี่ยวข้องด้วยรัสเซียมุ่งหวังที่จะเพิ่มการส่งออกพลังงานไปจีนถึง3เท่าซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดจีนนั้นมีความสำคัญสำหรับรัสเซียหลังจากที่วิกฤตการเมืองของยูเครนตัดโอกาสการทำตลาดในยุโรปของกรุงมอสโกไปมากทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินต้องการสรุปแผนการสร้างท่อส่งพลังงานในจีนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อย่างนาตาชาเคิร์ตจากมหาวิทยาลัย King's College ที่กรุงลอนดอนบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะจีนเองก็ต้องการกระจายความหลากหลายของแหล่งพลังงานของตน
They'll be much more cautious. I mean, I think one always has to beware of, you know, the kind of rhetoric that is, you know, wheeled out.
เธอบอกว่าสำหรับเรื่องยูเครนจีนนั้นน่าจะพยายามรักษาระยะห่างกับรัสเซียและจะระวังมากหากการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินถูกใช้เป็นเวทีของคำพูดเพื่อสร้างภาพสำหรับการเมืองภายในประเทศรัสเซียอาจารย์เวสทาจาก LSE บอกว่าจีนเดินหมากรัดกุมหากเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อความขัดแย้งกับมหาอำนาจอื่นๆของโลก
Not least in terms of China's own economic interests, it's Washington that counts. So you can't go too far in supporting.
เขาบอกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนโยงใยกับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันอย่างมากจีนคงไม่สามารถรับได้หากต้องยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสหรัฐและยุโรปไปพร้อมๆกันญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งในเอเชียที่รัสเซียก็มีเรื่องระหองระแหงอยู่กรุงโตเกียวได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเรื่องวีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่รัสเซียบางคนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นบอกชัดเจนนะครับว่าจะยืนเคียงข้างโลกตะวันตก
อุครานาโจเซโต้สกายกะโทเมคันโอมาสนัก
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าสถานการณ์โลกแปรปรวนและยากที่จะคาดเดาเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันประเทศต่างๆต้องแสดงความรับผิดชอบที่จะดำเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อสันติภาพโลกญี่ปุ่นมีความขัดแย้งกับรัสเซียเรื่องดินแดนบริเวณหมู่เกาะคิริวมายาวนานแล้วนะครับดังนั้นกรุงมอสโกคงหวังยากที่จะได้ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรในโลกตะวันออกเมื่อความขัดแย้งกับโลกตะวันตกคุกรุ่นอยู่เช่นในยุคปัจจุบันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับจีนพยายามไม่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางทะเลกับเรือของเวียดนามในทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลโดยการกล่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเฉงกัวผิงปฏิเสธที่จะพูดถึงเหตุการณ์เรือจีนชนกับเรือของเวียดนามว่าเป็นการชนกันและว่าตนมีความคาดหวังในแง่ดีว่าจีนจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์กับเวียดนามได้อย่างสันติและเรียกเวียดนามว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรแต่เวียดนามเมื่อวันพุธกล่าวว่าเรือของจีนนั้นจงใจพุ่งเข้าชนเรือของเวียดนามหลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเป็นผลให้เรือเวียดนามหลายลำเสียหายและมีลูกเรือบาดเจ็บอย่างน้อย6คน หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งห่างจากชายฝั่งของเวียดนามประมาณ220กิโลเมตรและอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างว่าเป็นเขตกรรมสิทธิ์ของตนแต่เวียดนามระบุว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่จีนนั้นเคลื่อนย้ายฐานขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลของเวียดนามขณะนี้จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้แต่ก็มีปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับหลายประเทศของเอเชียนับตั้งแต่เวียดนามบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และไต้หวันครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เตือนว่าขณะนี้เกาหลีเหนือนั้นได้เสร็จสิ้นการเตรียมการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่4แล้วและสามารถจะจุดชนวนทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้ในเวลาใดก็ตามที่กรุงเปียงยางพร้อมเกาหลีเหนือนั้นได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์มาแล้ว3ครั้งในอดีตที่ผ่านมาโดยเป็นการฝ่าฝืนมติขององค์การสหประชาชาติและได้ขู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าจะทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ในรูปแบบใหม่ครับอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าเครื่องบินอากาศยานแบบโดรนหรืออากาศยานที่ไร้นักบินควบคุม3ลำที่ตกลงในดินแดนของเกาหลีใต้นั้นมาจากเกาหลีเหนือโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่าการวิเคราะห์เรื่องนี้ได้มาจากข้อมูล GPS ในเครื่องบินโดรนดังกล่าวซึ่งได้พบว่าเครื่องบินเหล่านี้ถูกโปรแกรมให้บินมาจากเกาหลีเหนือและให้บินกลับไปอย่างเกาหลีเหนือมีการค้นพบหลักฐานการถ่ายรูปของเครื่องบินโดรนที่ว่านี้ในจุดที่สำคัญของเกาหลีใต้หลายแห่งรวมทั้งทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ด้วยครับและไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีกูดลัคโจนาธานของไนจีเรียกล่าวระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่กรุงอาบูจาเมื่อวันพฤหัสบดีขอบคุณหลายประเทศที่ให้สัญญาจะช่วยไนจีเรียในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิง276คนซึ่งถูกกลุ่มโบโกฮารัมลักพาตัวไปจีนเป็นประเทศที่4นะครับหลังจากสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสที่ประกาศจะให้ความช่วยเหลือแก่ไนจีเรียในการติดตามค้นหาตัวเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโบโกฮารัมเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้นำกลุ่มโบโกฮารัมบอกว่ากลุ่มของตนนั้นตั้งใจจะนำเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกลักพาตัวนี้ไปขายกลุ่มโบโกฮารัมถูกประนามว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียชีวิตของผู้คนนับหมื่นคนในไนจีเรียหลังจากการจับอาวุธขึ้นต่อสู้รัฐบาลไนจีเรียเมื่อปี2552กลุ่มดังกล่าวต้องการที่จะก่อตั้งรัฐอิสลามขึ้นในบริเวณตอนเหนือของไนจีเรียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรุ่งวาชิตัน Direct from Washington VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น32จุดนะครับปิดที่ 16,551 แต่ Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 1,876 Nasdaq เพิ่มNASDAQ ก็ลดลงนะครับ15จุดปิดที่ 4,052 ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับขณะนี้อายุเฉลี่ยของเกษตรกรในสหรัฐนั้นอยู่ที่58ปีซึ่งก็นับเป็นแนวโน้มที่น่าหวาดวิตกเพราะว่าเกษตรกรเหล่านี้กำลังจะเกษียณหรือรามือจากการทำงานอย่างไรก็ตามไมค์ออสบอร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานว่ามีแนวโน้มค่อนข้างดีเกี่ยวกับการทำการเกษตรในสหรัฐเพราะว่าราคาพืชผลการเกษตรที่ดีขึ้นในช่วงหลังนี้ทำให้มีคนรุ่นใหม่หันมาสนใจทำการเกษตรมากขึ้นคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
คุณแอเดรียนกิฟสันทำการเกษตรบนที่ดินพื้นเล็กทางเหนือของเมืองน็อกซ์วิลล์มณฑลรัฐเทนเนสซีนะคะถือได้ว่าคุณกิฟสันประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรในฐานะชาวนารายย่อยที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวนาอเมริกันเป็นชาวนาผิวขาวและเป็นชาวนารายใหญ่ค่ะนอกจากจะเป็นชาวนาผู้หญิงแล้วนะคะคุณกิฟสันยังเป็นคนกลุ่มน้อยในสหรัฐด้วยค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐชี้นะคะว่าภาคการเกษตรของสหรัฐเริ่มปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมค่ะเนื่องจากมีชาวนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ขนาดของที่ดินที่ใช้ในการเกษตรก็เริ่มมีขนาดเล็กลงด้วยคุณกิบสันสร้างรายได้จากการทำการเกษตรบนที่ดินขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบการเกษตรที่เรียกว่าการเกษตรสนับสนุนโดยชุมชนหรือเรียกสั้นๆนะคะว่า CSA ค่ะคุณกิบสันจัดส่งผลผลิตที่ได้ให้แก่ลูกค้าที่ตกลงเซ็นสัญญาและจ่ายเงินล่วงหน้า
So we have 23 CSA customers. They subscribe to supporting the farm.
เธอกล่าวว่ามีลูกค้า CSA ทั้งหมด23คนลูกค้าเหล่านี้เซ็นสัญญาและจ่ายเงินสนับสนุนฟาร์มล่วงหน้าและเธอจัดส่งผักที่ปลูกได้ในฟาร์มให้แก่ลูกค้าแต่ละคนคนละ1ตะกร้าต่อสัปดาห์นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะคุณเนทฟิลิปส์เป็นอาจารย์สอนวิชาการเกษตรที่มหาวิทยาลัย Middle Tennessee State University นะคะเขากล่าวว่าการเกษตรรายย่อยบนที่ดินขนาดเล็กเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนอเมริกันต่ออาหารที่รับประทานค่ะ
There's growing interest in where our food's coming from, what is the food quality
ศาสตราจารย์ฟิลิปส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้บริโภคอเมริกันใส่ใจแหล่งที่มาของอาหารและคุณภาพค่ะเขาชี้ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้มากขึ้นและความสนใจในแหล่งที่มาของอาหารได้ช่วยดึงดูดคนหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นด้วยค่ะ
I'm seeing a lot more students from Nashville, you know, the cities that
are ศาสตราจารย์ฟิลิปส์กล่าวนะคะว่ามีนักศึกษาที่เติบโตในเมืองสนใจเรียนวิชาการเกษตรกันมากขึ้นโดยนักศึกษาเหล่านี้ไม่ใช่ลูกหลานของชาวนาแต่ว่ากลับมีความสนใจเรียนวิชานี้กันค่ะทางด้านคุณแบรนดอนวิทย์เป็นหนึ่งในนักศึกษาเหล่านี้นะคะมาในปัจจุบันเขาได้กลายเป็นชาวนาเต็มตัวค่ะที่ดินของเขากว้างใหญ่นับหลายพันไร่แต่ว่าเขาหันไปใช้ยุทธศาสตร์ทางการตลาดแบบเดียวกันกับคุณกิบสันชาวนาผู้หญิงรายย่อยที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ค่ะโดยคุณวิทย์ขายเนื้อจากหมูตอนให้แก่คนในชุมชนแทนการขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลาง
And we actually take that one step further here and actually have the meat processed and sell it directly off the farm
คุณวิทย์กล่าวนะคะว่าทางฟาร์มเชือดหมูตอนขายเองค่ะโดยขายเนื้อหมูตอนโดยตรงให้แก่ลูกค้าผ่านร้านค้าปลีกของฟาร์มเองและขายให้แก่ร้านอาหารและร้านค้าในท้องถิ่นศาสตราจารย์เนทฟิลิปส์ถือว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะคะที่เกษตรกรสหรัฐเข้าใจในสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปต้องการมากขึ้นค่ะผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเหมือนกันมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะในช่วง6ปีที่ผ่านมาทางการสหรัฐชี้ว่าราคาผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องชื่อคนนั้นสำคัญชะไหนเดี๋ยวต้องมาผ่านด่านเรื่องชื่อของไดโนเสาร์กันก่อนครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษศึกษาขนาดของไดโนเสาร์หลายชนิดและพบว่าการปรับตัวของไดโนเสาร์บางพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลงสามารถทำให้ไดโนเสาร์ดังกล่าวอยู่รอดได้และวิวัฒนาการกลายมาเป็นนกในปัจจุบันโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับอาจารย์โรเจอร์เบนสันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสงสัยนะครับว่านกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและคำตอบนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะมีวิวัฒนาการของต้นกำเนิดนกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์
So if we really want to know how birds came about, then we need to study the line leading to birds, which includes this big diversity.
ก็บอกว่าต้นกำเนิดของสายพันธุ์นกโยงใยกับไดโนเสาร์หลายพันธุ์ T-Rex ก็เป็นหนึ่งในนั้นและ Stegosaurus ด้วยผู้เชี่ยวชาญภายใต้การนำของอาจารย์เบนเซนศึกษาวิวัฒนาการของไดโนเสาร์400ชนิดที่มีความหลากหลายด้านขนาดโดยวิเคราะห์จากซากฟอสซิลนะครับ
So the largest dinosaur in our study we believe weighed 90 tons and the smallest dinosaur was a bird called Quillania
เขาบอกว่าไดโนเสาร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology คือไดโนเสาร์ขนาด90ตันและที่เล็กที่สุดคือขนาดจิ๋วซึ่งเป็นนกนะครับน้ำหนักไม่ถึงครึ่งขีดเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขนาดร่างกายในวงสายพันธุ์ที่หลากหลายตามความหนาของกระดูกสะโพก การศึกษาพบว่าไดโนเสาร์สร้างกระดูกที่ใหญ่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ไดโนเสาร์เมื่อ220ล้านปีก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเพิ่มของขนาดมีอัตราที่น้อยลงและที่สำคัญไดโนเสาร์ขนาดมหึมาสูญพันธุ์ไปเมื่อเวลาผ่านไป20ล้านปีแต่สำหรับสายพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดของนกมีการเปลี่ยนขนาดอย่างต่อเนื่องและไม่สูญพันธุ์นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงขนาดยังมีตัวอย่างที่พบว่าบางชนิดมีขนาดเล็กมากอาจารย์เบนสันบอกว่าไดโนเสาร์ที่เป็นต้นกำเนิดของนกมีวิวัฒนาการรวดเร็วและรู้จักหาโอกาสที่จะอยู่รอดด้วยวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งนั่นน่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมนกจึงมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงมากถึง 10,000 ชนิด
So we're no longer just asking, you know, how did the radiation of living birds proceed over, let's say, 100 million years? Instead, we're asking, you know, really, where does biological diversity come from?
เขาบอกว่าคำถามตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าจุดเริ่มต้นของความหลากหลายทางชีวภาพมีที่มาอย่างไรในการผ่านช่วงเวลานับร้อยล้านปีซึ่งน่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปนะครับและตอนนี้พอสรุปได้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นหัวใจสำคัญของวิวัฒนาการไดโนเสาร์สายพันธุ์นกต่อจากนี้อาจารย์เบนสันต้องการระบุรูปแบบของวิวัฒนาการไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่ปัจจัยด้านขนาดและดูว่าปัจจัยใหม่ๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับ T-Rex Stegosaurus และ Argentinosaurus ล้วนแต่เป็นชื่อของไดโนเสาร์นะครับแต่สำหรับชื่อคนนั้นรายงานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ระบุว่าชื่อคนเราอาจมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวในแง่ที่ว่าคนเรามักจะเชื่อข้อมูลที่มาจากบุคคลที่มีชื่ออ่านง่ายหรือออกเสียงง่ายจำง่ายมากกว่าบุคคลที่มีชื่อยากหรือออกเสียงยากกว่าพูดง่ายๆก็คือชื่อที่ง่ายนั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจมากกว่าคนที่ชื่อยากหรือสลับซับซ้อนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทรงพจน์สภาผลคนที่น่าเชื่อถือของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานอธิบายครับ
กับรายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับความน่าเชื่อถือของเจ้าของชื่อชิ้นนี้จัดทำโดยคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียในเมืองเวลลิงตันนิวซีแลนด์นะครับซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยให้นักศึกษากลุ่มนั้นอ่านชื่อคนในภาษาต่างๆ18ภาษาด้วยกันจากนั้นให้ข้อมูลต่างๆทั้งจริงและไม่จริงโดยบอกด้วยว่าคนที่มีชื่อในตัวอย่างทั้ง18คนเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นผลการทดลองปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อมูลของคนที่มีชื่ออ่านง่ายได้รับการความน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะครับคุณเอรินนิวแมนหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าคนที่มีชื่ออ่านง่ายหรือออกเสียงง่ายนั้นมักถูกตัดสินจากชื่อว่าเป็นคนน่าเชื่อถือหรือมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายน้อยกว่าคนที่มีชื่อสะกดยากหรือออกเสียงยากเช่นผู้ที่มีชื่อแบบแอฟริกันว่าพิวตาแอนกามีได้รับความน่าเชื่อถือกว่าชื่อเยฟเกนีเซอร์ซินสกี้ซึ่งเป็นชื่อทางยุโรปตะวันออกหรือรัสเซียอย่างไรก็ดีนะครับแต่ละประเทศนั้นมีผลการรับรู้เรื่องชื่อนี้แตกต่างกันไปเพราะชื่อที่อ่านยากในภาษาหนึ่งหรือประเทศหนึ่งอาจกลายเป็นชื่อที่ออกเสียงง่ายในอีกประเทศหนึ่งความน่าเชื่อถือของเจ้าของชื่อดังกล่าวจึงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับเช่นผู้อ่านหรือผู้ออกเสียงนั้นมีภูมิลำเนามาจากประเทศไหนนักวิจัยเชื่อว่านี่เป็นผลมาจากจิตใต้สำนึกของคนเรานะครับที่ส่งผลต่อการรับรู้และความเชื่อของแต่ละคนซึ่งมิได้มีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นโอกาสในการจ้างงานโอกาสในการได้รับเลือกตั้งหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งโดยข้อมูลที่รวบรวมไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้พบด้วยว่าคนที่มีชื่ออ่านง่ายกว่ามักได้รับการประเมินผลการทำงานดีกว่าคนที่มีชื่ออ่านยากนะครับครับผลการค้นพบเรื่องนี้ค่อนข้างตรงกับรายงานอีกชิ้นหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วว่าคนต่างด้าวที่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับชื่อคนอเมริกันมีโอกาสได้รับการจ้างงานในอเมริกาสูงกว่าคนที่ไม่เปลี่ยนชื่อ นอกจากนี้ยังหมายถึงรายได้ที่สูงกว่าด้วยนะครับครับงานวิจัยเรื่องนี้ก็อาจทำให้เราท่านที่กำลังคิดจะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลอาจต้องคิดกลับไปกลับมาหลายๆรอบนะครับว่าจะใช้ชื่อที่มีพยัญชนะและสระมากมายถูกต้องตามหลักมงคลแบบมีเดทสีอายุบริวารครบครันหรือจะเอาชื่อที่จำง่ายๆเขียนง่ายๆเป็นสากลเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือดีอย่างโจจอห์นเจมส์จอร์จหรือจูดนะครับ Hey Jude.แต่สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ชอบชื่อแบบฝรั่งขอบอกว่าชื่อที่อ่านง่ายๆออกเสียงง่ายๆแบบไทยๆก็มีอยู่มากมายครับเอ้คุณอีทคุณอ้อยแล้วนั่งคุณหน่อยคุณอ้อยใช่ไหมคุณหญิงคุณมากับครับและนั่นคือเรื่องที่ว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนผม SS VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผม CT จำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณ SS และคุณ ET ไม่ใช่ CT ใช่ไหมคะ
เป็นยังไงครับคุณ TP คุณ
คุณ TP
คุณ TP
ง่ายขึ้นเยอะเลย
รวดเร็วทันควันเลยนะคุณทีพี
ทันทีฉันลองงับอยู่มีจอนมีจู๊ดและรับจี๊บไหมคะ
โอ้
จี๊บนี่รับตลอดครับแต่ว่าต้องมากับจี๊นะฮะ
คืออะไรนะคะ
ถ้าจี๊บแล้วบอดจี๊นี่ก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อน
แสดงว่าดิฉันกำลังจะคิดไปเปลี่ยนชื่อนี่ไม่ต้องหรือเปล่าคุณจำเริญหร
ือ
ว
่าย
ังไงหรือว่าชื่อเรายาก
แ
ล้ว
แบรนด์นี้ดีแข็งโป๊กอยู่แล้วครับแบรนด์ทีรารัตอย่าเปลี่ยนทีเดียวนะคร
ับ ใช่คนนี้พูดขึ้นมาปุ๊บนี่น่าเชื่อถือเลย
เห็นหน้าเลยเห็นหน้าเลยครับ
คือวางทันทีเลยแต่แหมชื่อบางทีแม่พูดแล้วก็มันอาจจะแสลงใจคนที่เขาอุตส่าห์ไปเปลี่ยนชื่อนะคุณ SS ค่ะ
อันนี้ไม่ได้รุกร้ำความเป็นส่วนตัวของใครฮะเพียงแต่ว่าเรารายงานมาเสนอซึ่งก็เป็นมุมมองของนักวิจัยนะฮะซึ่งเนี่ยก็เขาก็ทำรายงานออกมาก็เรียกว่าน่าสนใจอีกแบบนึงในอีกมุมนึง
หรือว่าการมองชื่อของคนแต่ละรุ่นในสังคมก็อาจจะไม่เหมือนกันเราก็อาจจะอยู่ในรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ไม่ถึงรุ่นเก่านะครับที่อาจจะชอบชื่อที่เรียบง่ายหรือว่าไม่มีสระหรือว่าพยัญชนะมากนักอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่เขาอาจจะมองว่าอันนี้เป็นชื่อง่ายก็ได
้มันเป็นจิตสำนึกยังไงนะคะขออีกทีได้ไหมคะว่ามันบอกอะไร
คือการทดลองเนี่ยก็คือเอาชื่อยากเอาไปให้คนนักศึกษาเนี่ยดูนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลเนี่ยมาประกอบกับชื่อนั้นแล้วบอกว่าข้อมูลเนี้ยคนนี้เป็นคนอาจจะเป็นคนเขียนขึ้นมาหรือคนนี้เป็นคนให้มาแล้วก็ให้ลองเปรียบเทียบดูส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อที่ง่ายเนี่ยเขาจะเชื่อข้อมูลของคนที่มีชื่อง่ายๆกว่านะฮะคือไม่ใช่อันนี้อันเดียวด้วยนะฮะมีการทดลองอย่างอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงเขาเขียนชื่อแล้วก็ให้คนเนี่ยลองเลือกดูว่าถ้าสมมติตัวเองเป็นทัวริสต์เป็นนักท่องเที่ยวแล้วชื่อคนเนี่ยเป็นไกด์ที่จะนำเที่ยวจะเลือกชื่อไหนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเลือกชื่อที่อ่านง่ายเขียนง่ายใช่
จิตวิทยาพื้นฐานก็คือจำง่ายหรือว่าเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเราถ้าชื่อสลับซับซ้อนไอ้คนนี้มีอะไรยากๆม
ี
อะไรซับซ้อนไม่โกงไปโกงมาอะไรแบบนี้ไม่ตรงไปตรงมา
ครับนึกย้อนไปมันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่ความที่เรามีความคุ้นเคยกับชื่อเหล่านั้นอยู่นะฮะอาจจะไม่ว่าจะเจอ